დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი დღეს ორ სხვადასხვა თემას შევეხებით გადაცემის პირველ ნაწილში ვუბრუნდებით კორონავირუსის თემას მისი გავრცელების დინამიკას რაც მნიშვნელოვანი არის ძალიან ჩვენთვის ბოლო პერიოდში სულ უფრო უარესდება ამ თვალსაზრისით სურათი გარდაცვალების სტატისტიკა უარესდება მნიშვნელოვნად გუშინდელი მონაცემები გვაქვს ხელთ ყველაზე ახალი რაც არის ამ დროისთვის 5697 დადასტურებული შემთხვევა იყო და გარდაიცვალა 54 ადამიანი ამის პარალელურად გვესმის რომ არის შეზღუდული უკვე ოფიციალური პირებისგან გვესმის არა ის რომ რამდენიმე ასეული საწოლი არის თავისუფალი არამედ ის რომ პრაქტიკულად ამოწურულია ლიმიტი. ეს არ ნიშნავს, რომ საერთოდ არ არის ცხადია, რადგან გამოჯანმრთელებულების რაოდენობაც გვაქვს ყოველ დღე. ეს გარკვეულ წილ საწოლ ფონდზეც აისახება, ასე ვთქვა, თავისუფლდება ადგილები, მაგრამ ივსება მაშინვე სამწუხაროდ. საკმაოდ ისეთი საფრთხილო სტატისტიკა და ეს ეხება როგორც ბავშთა კლინიკებს, ასევე მოზრდილთა COVID ცენტრებს, COVID ნაწილებს, ჰოსპიტლებისა, რომლებიც საქართველოში არის. ამ სიტუაციაში გრძელდება ვაქცინაცია, გაცილებით უკეთესი ტემპით ვიდრე იყო, მაგრამ მყისიერი რაიმე ცვლილებისთვის არასაკმარისია, ეს უნდა გაგრძელდეს კიდევ უფრო ინტენსიურად და როგორც ჩემი და სხვების, ჩემ სირგული მყოფების, რომ მიტყვიან ესეთი ზედაპირული დაკვირვებით, მნიშვნელოვანი იქნება ამ ვაქცინების მისაწვდომობის კიდევ უფრო გაზრდა. მესმის, რომ ძალიან დიდი რესურსი სჭირდება ამას. ეს ასე ვერ დარიგდება, რომ მიტყვიან კამფეტებივით, ამას სჭირდება პერსონალი, რომელიც ამ ვაქცინაციას განახორციელებს. ლაპარაკი არის და ვიცით, რომ არის მობილური ჯგუფებიო, მოვისმინე ამას წინათ, ამირან გამყრელიძისგან, ტევე პირველისთვის მიცემულ ინტერვიუში, თუმცა არ არის საკმარისი. არ ვიცი, შესაძლებელია თავადაც ფიქრობენ ამაზე, რომ ეს ის საქმეა, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა სახელმწიფოსა და ბიზნესის პარტნიორობა. არ ვიცი როგორ, მაგრამ ჩემზე ბევრად კომპეტენტური ხალხი არსებობს ამ საქმისთვის, ცხადია. არიან ადამიანები, რომლებიც კვლავაც არიან არასაკმარისად ინფორმირებული ვაქცინაციის თაობაზე. არის ვიცით მოსახლეობის ნაწილი, რომელიც ძალიან ისეთ წყაროებს ეყრდნობა და თავის არგუმენტებს, რომ არაიცრას ამაზე აფუძნებს. ნებისმიერ შემთხვევაში აქვს აზრი სწორი კომპეტენტური ინფორმაციის მიწოდებას. ჩვენი აუდიტორიისთვის იქნება თუ უფრო ფართო აუდიტორიებისთვის. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ მოვიწვიეთ და გვერთვება საფრანგეთიდან გიორგი ფხაკაძე, პროფესორი გიორგი ფხაკაძე, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საერთაშორისო ექსპერტი. ბატონო გიორგი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, როგორ ზამდებით?
ჯერჯერობით კარგად, თუმცა ბოლო ხანს სულ ამთავად როგორ გიკითხოთ?
ძალიან კარგად და მე მაინც ყოველთვის ვცდილობ ვიყო პოზიტიური. შუა ომში, შუა უბედურებაში მაინც მიმჯერა, რომ ყველაფერი იქნება კარგად, თუ ჩვენ ვიქნებით უფრო საგონებაზე, თუ ჩვენ დავეხმარებით ერთმანეს და რა თქმა უნდა მე მიჯერა, რომ საღი აზრის ყოველთვის იმარჯვის ბოლოში.
ხო, ერთს კი შევნიშნავდი, არ ვიცი, შეიძლება ვცდები თქვენზე დაკვირვებას, რაც შეეხება თქვენს, ასე ვთქვათ, ჩართვებზე, როცა კი მაქვს შესაძლებლობა დროის კუთხით ყოველთვის თვალყურს გადევნებ. რაღაც ეტაპები იყო არც ისე მძიმე, როგორიც ახლა სურათი საქართველოში, როცა თქვენ იყავით გაცილებით ბრაზიანი, ვიტყვი ამ სიტყვას, კატეგორიული, ვიდრე ახლა. რა, ეს ჩემთვის არ ვიცი, კარგი ნიშანი უნდა იყოს თუ პირიქით, იმისი რომ რაღაცებზე იმედი გადაგეცურათ და აღარც კი ბრაზობთ.
ალბათ რაღაც ნაწილი არის ეს, იმიტომ რომ წამოგვიდგენიათ თითქმის 2 წელიწადია. თითქმის ყოველი დღე ვცდილობ ჩავერთო, ჩემი დროიდან გამოუხოს უყოლოდ დღეში 1 საათი გამოყო, რომ საზოგადოებას გაუზიარო ის სიახლეები, რაც არის მედიცინაში, რა ხდება ჯანდაცვაში და ერთი და იგივე კითხვის სულ ყოველთვის მიწეს ერთი და იგივე პასუხის გაცემა და თელუმეტურობა არის ის, რომ ჩვენ ქვეყანაში ერთი და იგივე შეცნობებს აკეთებს ის ხალხი, ვინც პასუხს უნდა მართოს პროცესზე. ახლა მე ერთი ადამიანი ვარ და მაქვს ლიმიტირებული რესურსი და როცა ქვეყანაში არის ინსტიტუციები, რომელიც ფინანსდებიან ბიუჯეტიდან, რომელიც პრაქტიკულად მათი მოვალეობა არის განახორციელოთ, იგივე საქმეებს მე ვაკეთებ, მაგრამ არ აკეთებენ ამას თავის დონეზე. ნუ რა თქმა უნდა, პროფესიონალიზმის ნაკლებობა ზოგადად ქვეყანაში ყველა სფეროში არის, ამას ჩვენ ყველა ვთანხმებით, მაგრამ ჯანდაცვის სფეროში ეს გადააჭარბა, თუ რამის გადაჭარბა შეიძლება და ყველაფერს გადააჭარბა. ელემენტარული მომენტი არის, როცა ჩვენ ლაპარაკობთ დაავადების კონტროლზე, ხო? მოდით ასე ვთქვათ, არ გვინდა ბევრი ადამიანი მეუბნება ხაკაძე როგორც კაკული ან ვანგარის, არცერთი არ ვარ და არც მეორე. ესე ჩვეულებრივი ეპიდემიოლოგია, ჩვეულებრივი მეცნიერება, როცა შენ ორს მიუმატებ ორი, გამოდის ოთხი. როცა მე ვამბობ, რომ მთელ სოფლიოში აფეთქება იქნება მეოთხე დღეს დაახლოებით სექტემბერში, ხო უნდა მოემზადო. ჩვენ რას ვაკეთებთ? აბსოლუტურად ოპოზიცია. იმის მაგალითად, ჩვენთან მეოთხე ტალღა დაიწყოს სექტემბერში, ყველაფერი გაკეთდა ქვეყანაში, რომ მეოთხე ტალღა დაწყებულიყო ივლისში. Ну, ენი, ეს არის ენი თაუხწერელი.
რას გულისხმობთ? აბა, რა გავაკეთეთ იმისთვის, რომ გადმოწეულიყო?
არაფერი არ გავაკეთეთ მაგაშია. აი მაგაშია საქმე, რომ აი გაიხსენეთ მესამე ტალღა როგორი იყო. პრაქტიკულად ჩვენ დღეს შევედით ისეთ ფაზაში, რომ როცა მე ვამბობდი ხალხნო ფრთხილად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ABCD არ, იმიტომ რომ ეს ვერაგი ვირუსი არის, ეს დელტა ვარიანტი არის უფრო რთული, მაგრამ ჩვენ უკვე მთელი მსოფლიო იცის როგორ უნდა ებრძოლოს. იდეალურად არავინ არ ებრძოს, მოდი ასე ვთქვათ, ჩვენ პრობლემა გვართ გლობალურად მსოფლიოში, ესეც უნდა ვაღიაროთ. მაგალითად, გაეროს უშიშროების საბჭო არ შეიკრიბა ერთხელაც და არ გამოაცხადა global emergency, ან პრაქტიკულად გლობალური საგანგებო მდგომარეობა, რომელიც პრაქტიკულად არის ახლა. ჩვენ ახლა ვართ მესამე მსოფლიო ომში. პრაქტიკულად მეტი რაღა არის ომი, ხო? მაგრამ ვინაიდან აი ეს პატარა ქვეყანა, მოდი ასე ვთქვათ, ყველა ეს პოლიტიკოსები, ეს პოლიტიკანები, მოდი ასე ვთქვათ, ეს პატარა ადამიანები, რომელიც ფიქრობენ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანები არიან, ხო? აი ამის იბრალი, რომ ჩვენ მას ხვერპლი უაზრო პოლიტიკოსების მთელ სოფლიოში, არა მარტო ქართული პოლიტიკოსებზე,
მაგრამ
ჩვენი პოლიტიკოსები უნდა გადახედეთ. ელემენტარული მომენტია, ჩვენ ვართ გაგანია ეპიდემიაში, ეპიდემია ჩვენ აფეთქება არის კატასტროფული დონის და ჩვენ ლაპარაკობთ არჩევნებზე. წინა არჩევნება ხო გვაჩვენა, რომ რა მოუტანა ქვეყანას აფეთქება?
აბა რა ვქნათ ბატონო გიორგი,
იგივეს ვაკეთებთ ეხლაც.
ანუ რა ვქნათ? აბა არჩევნები ახსენეთ, არჩევატაროთ? ანუ ეს კითხვის ქვეშ არ დგას თქვენთვის? მართლა მაინტერესებს.
ჩემთვის ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული, რაც ახლა ხდება. ყველაფერს თავი დავანო, პირბადე გვინდაო, ის გვინდაო, ეს არ გვინდა ხათ. ეს არის თავის მოტყულება. მოდი ვაღიაროთ, რომ არჩევნები არის ყველაზე დიდი დანაშაული. აი ახლა რა ხდება საქართველოში, იმიტომ რომ რაც არ უნდა გავაკეთო, როცა ქვეყანაში არის არჩევნები, ეს ნიშნავს რომ არის წინა საარჩევნო მზაობა. ყველა პოლიტიკური პარტია რაღაცას აკეთებენ და მთავრობა, რომელიც ასევე მზადდება არჩევნებისათვის, ის არასდროს არ მიიღებს გონივრულ გადაწყვეტილებას, ის მიიღებს წინა საარჩევნო გადაწყვეტილებას და
გადაიხედეთ
ბოლო 2 3 თვე რა ხდება და ეს მიიყვანა ქვეყანა იქამდე სადაც მიყვანდა. და ყველაზე მეტად რამ წყენს იცით, რომ აი ყველა პოლიტიკური პარტია თქვენაც ალბათ შეამჩნევთ, მე ყველას ასე ვთქვათ გემრიელად ვიხსენებ,
რომ
ოპოზიცია და ოპოზიცია არავის არ მოტოვებ. აი ელემენტარული არც ერთი პოლიტიკური პარტია, პატარას კი, რომელიც შანსი რო არ აქვს რომ პარლამენტში რომ მოხდეს, არის ბევრი პარტია, მაგრამ აი 50 პარტია და რეგისტრირებული, თუ ერთი ადამიანი არ გამოსცა თქვა რომ მე არ გამოვალ არჩევნებში, არა იმიტომ რომ არ ვეთანხმები ვიღაცას, არამედ მე არ გავალ არჩევნებში, ვინაიდან ეს არის ადამიანების სიცოცხლეზე არჩევნები და ჩვენ არ უნდა ჩავატაროთ ეს არჩევნები, უნდა გადავდოთ, ვინაიდან ძიმე მდგომარეობა იქნება და ან მთელი ეს არჩევნების პროცესი არის საშიში ჩვენი მოქალაქეებისა. არავინ არ გამოვიდა და განსაკუთრებით სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების ეგრეთ წოდებული ჯანდაცვის ექსპერტები, ესენი არც ერთი არ არიან ჯანდაცვის ექსპერტები, ესენი ყველა არიან პოლიტიკოსები, მოდი ასე სამწუხაროა, სხვადასხვა ძალიან ბევრი კარგი სამეცნიერო ექსპერტი სამწუხაროდ გახდა პოლიტიკოსი, რაც ქვეყანას დააკლდა და ჩვენ ვიღებთ რას?
ისინიც ლაპარაკობენ ნაწილობრივ სიმართლეს და ის ასე ნამდვილი სიმართლეა, იმაზე უკვე აღარ ამახვილებენ ყურადღებას.
გუშინ უნდა ვთქვათ ესეც, რომ რამდენიმე პარტიამ თქვა, რომ კამპანიას არ აწარმოებს, ანუ იმ თვალსაზრისით, რაც შეკრებებს გულისხმობს და ასე შეხვედრებს. არ ვიცი ხო როგორ რა იქნება, მეც ვთვლი რომ ნომერი პირველი პრობლემა და საინტერესოა ნამდვილად თქვენი ეს კატეგორიული პოზიცია, რომელიც ვიცი რომ პოლიტიკით არ არის გაპირობებული, როცა ლაპარაკობთ რომ არჩევნები საერთოდ უნდა გადაიდოს ასეთ სიტუაციაში. ხო, რომ ვუყურებ სურათს ნამდვილად იმეც ამ ეტაპზე არაფერი იძლება, მაგრამ მე მაინც იცით რას მინდა მივუბრუნდე. აი თქვენ ახსენეთ 2x2 400 ამბავს, ანუ რაღაცები რომ ცხადია. ის მონაცემები და დინამიკა, მე გუშინ ანონსში გრაფიკი დავდე გავრცელებისა საქართველოსში გასული შემოდგომიდან დღემდე და გარდაცვალების სტატისტიკის დინამიკა როგორც არის. აი ამ სიტუაციაში ამ რიცხვებით რაც დღეს გვაქვს, ვიცი რომ არსებობს სხვადასხვა ესე ვთქვათ კვლევითი ცენტრები, რომლებიც ითვლიან იმას ვთქვათ ORS სცენარს, იმ სცენარს რა ვთქვათ რა პირობებშიც და რა რეჟიმშიც ახალ ცხოვრობს, რა იქნება ხვალზე, გმაზეგ და რა შეიძლება, რა არის ისევ თუ არის რამე ჩვენს ხელში, აი ამის კითხვა მინდა, რაც შედარებით მსუბუქ სცენარს მოგცემდა მომავალში. ჯანდაცვის მინისტრმა თქვა ამას წინათ, რომ ყველაზე ORS სცენარით განვითარდაო ეს მთელი ამბებიო და რა ვიცი, მე ვიბნევი ხოლმე, იმიტომ რომ არ ვიცი ამ სცენარების გამოთვლა თუ
ეთქვათ სამწუხაროდ. აი ეს არის რომ ჩვენს ქვეყანაში აკლია პროფესიონალიზმი. ეს არის ყველაზე დიდი კატასტროფა, განსაკუთრებით ჯანდაცვის სფეროში. აი ელემენტარული მომენტი არის, დაავადება და კონტროლის ცენტრი როცა აკეთებს კალკულაციას, ეს კალკულაციას აკეთებს მეტრომაქსი არის ესეთი ამერიკაში ბაზირებული ორგანიზაცია, რომელიც აკეთებს კალკულაციას. გამოსოთ იგივე ამ ორგანიზაციის მიერ კალკულაცია გაკეთებული წინა ტალღის დროს ის კალკულაცია ჩავარდა. იმიტომ რომ კალკულაცია არის გათვლილი დემოკრატიულ ქვეყანაზე, რომელიც მეტნაკლებად აქვს პროფესიონალები, რომელიც აკეთებენ რაღაც საქმეს, რომელიც უნდა შეაჩერო. რა გაკეთე წინა, ასე იგი, სანამ ხაკაძე მართლა არ გადაიჭრა ვერ მივიდა არ დაკეთეთ ქვეყანამდე კი, აი თქვენ უნდა ნახოთ საკოორდინაციო საბჭოზე რაზე ლაპარაკობთ. მოდი ახლა უკვე შევიზია მაგაზე ლაპარაკი. საკოორდინაციო საბჭოზე, როცა პრემიერი გამოდიოდა და ამბობდა რომ მე ქვეყანას ვერ დავკეთე, ვიდრე ეკონომიკა არის და ჩემი კოლეგები ჯანდაცვის სფერო და იმნა ის სიმღერებს მღეროდნენ, გეგონებოდა ვითომ არიან ეკონომისტები. მე ვთქარი, მე ვარ და ჩემი სპიჩი ეგრეთ წოდებული გამოდიოდა, როგორც მე ვარ ექიმი და საზოგადოებრივ ჯანდაცვის კუთხედ მე ვთვლი რომ ეს უნდა გაკეთდეს. და ექიმები გამოდიან და აი ჩვენ ეკონომიკა რო არ დაზარალდეს და ანუ რაც ეკონომისტი უნდა ელაპარაკოს ეკონომიკაზე და ის უნდა ნახოს გამოსავალი და ექიმი უნდა ნახოს გამოსავალი სამედიცინო კუთხით და ექიმი არ უნდა ელაპარაკოს ისე აი მე ვთვლი რომ ეკონომიკა იცით რა შე რო ვთვლი მაშინ წასულიყავი ეკონომიკაში სამწუხაროდ ეხლაც იგივე სიტუაცია როცა ჩვენი ექსპერტები რომლებიც არიან ასუხისგებლები ეპიდემიაზე შეხედეთ რა საკეთებენ, ჩართული არიან პოლიტიკურ თამაშებში, შეხედეთ მაგათი განცხადებები, ამას შემდეგ და პრაქტიკულად ისინი აბსოლუტურად არიან დისკრედიტირებულები არიან საზოგადოებაში. ვის უნდა დაუჯერო, რომელიც ადამიანი გამოდის და ამბობს, რომ მაგალითად Pfizer-ი თუ Mercedes-ი ყოფილა. ამ
Pfizer-ის პოპულარიზაციაში თქვენც გაქვთ წვლილი, ბატონო გიორგი.
როგორ?
თავის დროს Pfizer-ის, ასე ვთქვათ, კანდიდებაში.
Pfizer-თან დაკავშირებით, მოდით ასე ვთქვათ, აი ესეც
აი ამაზეც მინდა თქვა, აი ეს გსურათი გვაქვს ახლა რა სიტუაციაც არის ქვეყანაში, უმძიმესი. ასეთი შეშფოთვა მე არ მქონია უწინ, მე ვიხოთ მისალ სუფრთხილა და მობილიზებული ვიყავი. და გვაქვს ვაქცინების ასორტიმენტი, რომ იტყვიან. და აი ხა გითხარით რა არის სწორი ნაბიჯი. გვისმენს ბევრი ადამიანი მთელს ქვეყანაში.
სწორი ნაბიჯი არის ფაქტი არის რომ ის ადამიანები ვის მართავენ ეპიდემიას ვერ მართავენ, იმიტომ რომ არაპროფესიონალები არიან და ჩვენს ვისწავლოთ ბოლო 2 წელიწადში. მოდი შევთანხმოთ მაგას. ახლა ჩვენ როგორც მოქალაქეები რა შეიძლება გავაკეთოთ? პირველ რიგში, მოდი ასე ვთქვათ, პირველი საშუალება რომელიც არის ხელმისაწვდომი ყველასათვის საქართველოში და არ თქვა არა გვაქვს, ეს არის აი ეს ჩვეულებრივი სამედიცინო პირბადე, აი ეს ძალიან ვთქვათ გამოიყენეთ ყველგან ყოველთვის 2 წლის ასაკიდან არ აქვს მნიშვნელობა. აცრილი ხარ თუ არა ხარ აცრილი აბსოლუტურად ყველგან 2 წლის ასაკიდან ყველგან შიგნით გარეთ ქუჩაში აბსოლუტურად ყველგან გამოიყენეთ სამედიცინო პირბადე. ეს არის საშუალება რომელსაც ჩვენ დაგვეხმარება შევაჩეროთ ეს პრაქტიკულად ჩვენ ცეცხლი უკიდია ქვეყანას და აი ეს არის ყველაზე კარგი საშუალება რომ ეს ცეცხლი ოდნავ ჩავაკროთ. მეორე, ეს არის დისტანცია. დისტანციის დაცვა ყველგან, სხვათაშორის ორი მსახიობი თუ მომხრალი უკვე გუშინ გამოაცხადა რომ არანაირ კონცეს აღარ ჩავატარებ და მეც გავაზრებ და ძალიან დიდი მადლობა მეთქი და მე იმედია რომ ყველა ადამიანი, ყველა ვინც არის სამსფეროს ჩართული და განსაკუთრებით ახლა მომხრალებს ძალიან ძიმე მდგომარეობა არ აქვს იმდენი შემოსავალი და უარის თქვა კონცერტზე ძალიან ფინანსურად და ძალიან რთული გადაწყვეტილებაა, მაგრამ ჩემ თვალებში მე ახლა არა ვარ ძალიან ესტრადის ასე ვთქვათ მომხრე თუ რაღაც არა ვარ ესე დიდი ფანი, მაგრამ მე როცა ვნახე რომ არა უკვე ორი პოსტფაში რაც მე გავიგე მომხერალი საქართველოს ცნობილი თქვა რომ მე აღარ მივიღე მონაწილეობა რაღაც კონცერტში, ჩემთვის ეს არის მოქალაქეობრივი გადაწყვეტილება, ეს
მოთხოვნა კი არ ხა
თვითონ მიიღო გადაწყვეტილება და აი ასე რომ ყველა მიიღოს გადაწყვეტილება როგორც ეს მომხერლები, ასევე სხვა მომხერლები, ყველა დაწესებულება და ნუ ხა რა დროის კონცერტების ჩატარება, ან რა დროის ვორშოპები და ნუ ხა ძალიან მე ხა სამეცნიერო სფეროში ვიცი რომ ძალიან ბევრი კონფერენცია ჩატარდა საქართველოსში. ნუ კარგით რა მომცხვენია როცა ექიმები მიდიან კონფერენციაზე, ვორშოპზე, სემინარზე და ამ მაგალითად იძახიან აი არ მინდა სახელები და გვარები დავასახლო ზოგი ერთების, რომელიც აი გამოდიან შეწუხებული სახელით, როგორც ეგრეთ წოდებული კოვიდის ექსპერტები და მე რო უყურებ Facebook-ზე მაგას ახებს, რაღაცა ვორქშოპზე არიან და გაღიმებული სახელები ძიან მაგიდაზე, ნუ კარგით რა. ნუ არ შეიძლება, ეს არის კატასტროფა, ელემენტარული მომენტი არის.
ანუ გიორგი, ანუ მე რო მოქალაქე ვარ, აი ხა გვისმეს რას შვები, რას ვაკეთებ და მსმენელი გოლოდება.
ოკეი.
პირბადე დავიმატოთ მეორე თუ ერთი საკმარისია.
არა, არ გვიდა, ახლა არ გვიდა ორი.
ცოტა შეუძლებელია.
ხო, მოდი ახლა ზოგი ადამიანი ხო FFP2, ჯეს FFP2 რომელიც არის ევროპაში უმეტესად.
კი, უფრო ხშირად.
მოდი, მოჩვენოთ საქართველოში, ჩვენოთ რეალისტები, მე ვიტყვი, აი ქართული ადამიანი რა უნდა საქართველოში მიცხოვროს. პირველ რიგში, სამეცნიერო პირბადე გამოცოთ ყოველი 3 საათი. გთხოვთ, ნუ ეხუთებით ამ პირბადეს. მოიხსენეთ გადააკეთეთ. ეს ფასი უკვე არის საქართველოში 12 თეთრ და ზოგი აფთიაქში იყიდება და გამოიყენეთ ეს. მეორე, მაქსიმალური დისტანცია. რა თქმა უნდა, ყველგან დისტანციას ვერ დაიცავ, მაგრამ შეზდების დაგვარად. თუ არის საშუალება თქვენ თვითონ მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ არ მიეკაროთ ზედმეტად ნუ გახვალთ სახლში, თუ გადიხართ გარეთ, თუ ტრანსპორტის გამოყენება გჭირდებათ, გთხოვთ გამოიყენოთ, ფეხით გაიარეთ, თუ ერთი-ორი გაჩერება არის. თუ ხართ მანქანაში, ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ძალიან ბევრი ადამიანი შეიძლება გადარჩეს ძღოლი და ნაწყობილი დამთავრებული, ვინ ზის მანქანაში. აუცილებლად მანქანაში უნდა იყოს ორი პირი. ანუ ეს რას ნიშნავს? მანქანაში როცა ზიხარ, ძღოლის ფანჯარა უნდა იყოს დაკეტილი, ძღოლის უკანა ფანჯარა უნდა იყოს ღია და ძღოლის გვერდზე ფანჯარა უნდა იყოს ღია. და აუცილებლად თუ ზიხარ უცხო მანქანაში უკან დაჯექი და აი ეს ორი პირი თქვენ მეტნაკლებად დაგიცადოთ. რა თქმა უნდა, აუცილებლად გამორთეთ კონდიციონერი და აუცილებლად პირბადები. ეს რაც შეიძლება ყველა ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ.
კი.
ხელების დაბანაზე, ნუ ამას ლაპარაკი ზედმეტი არის და რა თქმა უნდა, ვაქცინაცია. ჩემი რეკომენდაცია ჩემ მეგობრებისათვის არის ეს, რომ გთხო, გაიკეთოთ Pfizer-ის ვაქცინა, რა შეიძლება მალე და Pfizer-ის ვაქცინა არის აბსოლუტურად ყველასათვის, ვინც არის საქართველოში, მე მაგას ვამბობ და კიდე არ დამეზარება საუბარი. მაქსიმუმ 6, ნუ აი არ ვიცი 10 ადამიანისათვის აგზალული სამეცნიერო კუთხით არის Pfizer-ის ვაქცინა. 10 ადამიანი, წარმოგიდგენთ, თელ საქართველოში. სამეცნიერო დანიშნულება, დანიშნული ყველა ადამიანი შეიძლება გაიკეთოს Pfizer-ი, ვინაიდან უსაფრთხო არის ეს ვაქცინა. ზე ბერიზე ხო ალერგია მჭირს, პირიქით რაც უფრო ალერგიული ხარ, რაც უფრო ბევრი დაავადებები გაქვს. ქრონიკული დაავადებები, დიაბეტი, გულის დაავადებები, ცირკულების დაავადებები, ფილტვების მენტალური ყველანაირი, რაც უფრო მეტი დაავადება გაქვს, მით უფრო სწრაფად უნდა გაიკეთოთ ვაქცინა. და კიდევ ერთხელ ფეხმძიმე ქალებისათვის, უკვე ჩვენ ადრე იყო საუბარი 16 კილო 14 კილო, ახლა უკვე საუბარია ისო, მეათე კვირიდან სასურველია ფეხმძიმე ქალები გაიკეთონ ვაქცინაცია აუცილებლად ყოველ მიზეს გარეშე Pfizer-ით, რა თქმა უნდა.
იგივე ვრცელდება მეძუძურთან. ხო.
უკაცრავად?
ხო, იგივეს გეკითხებოდით ერთად ვთქვით. იგივე ვრცელდება მეძუძურ დედებზე.
აუცილებლად მეძუძური დედა აუცე და მეძუძური დედასათვის აქ უკვე მარტო დედა კი არა, მთელი ოჯახი უნდა იყოს აცილი Pfizer-ი და გეტყვით რატო. იმიტომ რომ ბავშვი არის ჩვენი ანგელოზი, ჩვენი მომავალი, ჩვენ ყველა, მე რომ ვკითხო, ყველაფერი უნდა გაკეთოს, რომ ჩვენი ბავშვები ახლა გადავარჩინოთ. აი მართლა თქვი, აი ყველაფერი და რა შეიძლება გავაკეთოთ ჩვენი ანგელოზები გადავარჩინოთ. პირველ რიგში დედა უნდა იყოს დაცული მაქსიმალურად. ამის შემდეგ ვინც არის ოჯახში, ვისაც შეხება დედასთან, აბსოლუტურად ყველა უნდა იყოს ათშელი ფაიზერით. და რა თქმა უნდა, ვის რო რთულია, ვის რო არაკომფორტული არის, უნდა მაქსიმალურად გამოიყენოთ პირბადეები. რაც შეიძლება გარაშენობებზე. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს გამოყენებული კონდიციონერები, სადაც არის სხვა ოჯახის წევრები. მაგასაც ვიღაც თუმარი თუ მოგივიდა, უკვე კონდიციონერის ჩართვა არ შეიძლება და აუცილებლად უნდა გავანიაოთ ჩვენი ოთახები თუ ოფისები თუ რაც არის. ესე იგი ორპირი არის საზონიშნულობად. და ბოლოს რაც შეეხება ბიზნესებს და სახელმწიფოს, მე ხელი ჩავიქნე, იმიტომ რომ მაინც არ ვიცი რას აკეთებენ. ბიზნესებს რაც შეეხება გემუდარებით, აი ბუღალტერს, ეკონომისტს, იურისტს რა უნდა ოფისში? დატოვეთ ეს ხალხის სახლში, გააკეთეთ მაქსიმალურად, ანუ სახლიდან მუშაობა გავაგზავნოთ, იმიტომ რომ ამით ჩვენ შევამცირებთ ადამიანების მოძრაობას არასაჭიროს და თქვენთვის, ვინც ახართ ბიზნესმენები, თქვენ შეინარჩუნეთ თქვენ თანამშრომლებს. ყველაფერს თავი დავანებოთ რა და მაქსიმალურად გავაკეთოთ დისტანციური მუშაობა, სადაც ეს შესაძლებელია და სკოლებს რაც შეეხება, სექტემბერში იმედია სკოლები არ დაიწყებენ, რომ ეს იქნება ნამდვილად ყველაზე დიდი დანაშაული თუ რამეს ვინმე კიდე გააბედას, რომ სექტემბერში გახსნას სწავლა. სწავლა მაინც უნდა გადაიდოს ოქტომბრის მეორე ნახევარში, რომ ესკე მაინც გააკეთო, კაი ქვეყანას ვერ კეტავენ, გავიგეთ. ლოკდაუნს ვერ ვაკეთებ, რომ სხვადასხვა ლოკდაუნი გასაკეთებელი იყო, მოდით პირდაპირ გეტყვით, იყო 1 ივლისს. 1 ივლისს რო ყოფილიყო ლოკდაუნი გაკეთებული, 3 კვირი ჩვენ ახლა გვექნებოდა ძალიან კარგი სურათი. მაგრამ ვინ მომისმინა ყველა პოლიტიკური გადაიჭრეს ვენები თქვენს რო ჩვენ ქვეყანას არ დავკეთებთ. მე დავინახე რომ ახლა ფაკაძე იყვიროს რომ ქვეყანა დაკეთებ, მაგრამ ყველა რო შეთანხმებული აღარ დავკეთებ. Okay, და აი სხვა გზას მე უფრო აი სხვა გზით წავედი, სხვა ტიპის რეკომენდაციით. რა თქმა უნდა, გულში მე ვიცი რომ პირველ როცა მე ვთქვი რომ მეოთხე ტალღა დაიწყო, ეს ნიშანი იყო რომ ქვეყანა იყო ჩასაგეთ.
მანო გიორგი, ანუ ლოკდაუნის მდგომარეობა და პირობა, წინაპირობა არ არის აი ასეთი, რომ იტყვიან ბოლომდე დაძაბვამდე თუ არ ვიცი ბოლომდე სიმწვავემდე მისული სიტუაცია. ანუ რაღაც დინამიკა უკვე გაჩვენებს, რომ საჭირო ამის გაკეთება? 1 ივლისზე როცა ლაპარაკ. Потому что ჩვენ ცოტა სხვაგვარად გვიხსნიან აქ, რომ ლოკდაუნი როცა არ ვიცი რაღაც.
კარგით, რა მოახარა პოზიციონალები არა, ნუ ახლა ადამიანი რომელიც გამოდის და აფიქრებს.
ახლა რომ ჩაიკეტოს ბანო გიორგი, ნაკლებად ველოდები ამ.
ქვეყანა ჩასაკეთებს.
ამას თავისი.
ამ ნე ახლა შეგად რა ხდება?
ამას თავისი უარყოფითი აქვს კიდე ბევრი აბაზა.
ვიცი, მე სულად გეთახმები, ეკონომიკური და ფსიქოლოგიური რამდენი ადამიანი ქრონიკული დაავადებიდან კვდება და ფსიქოლოგიური დაავადებაა და ის იგივე სიღარიბე, ისევე ის დაავადება, მე სულად გეთახმები.
რესურსიც აღარ არის ელემენტარული
ამას. გასაგები, მაგრამ ახლა შეგად რა ხდება? იძახენ, რესურსი არ არის და ის ადამიანები, ვინც გარდაიცვლება, მაგათაც რესურსი იქნება და ის ადამიანები, რომლებიც ახლა დაინფიცირდებიან და საქართველოში წარმოვიდგენენ რამდენი ადამიანი დაინფიცირდა, ჩვენ უკვე ლაპარაკობთ 100,000-ობით ადამიანით, ხო? 30% ამ ადამიანებს უკვე პრაქტიკულად იქნება პოსტკოვიდური სხვადასხვა ტიპის დაავადებები. ამ ადამიანების კურნალობა ეს უფრო ფული ჯდება. ამაზე არავინ არ ფიქრობს, ყველა ფიქრობს არჩევნებზე და ჩაკეტვის დროს, რომ თავის დროზე შეხედათ ჩვენ უკვე ვისწავლეთ რა მუშაობს და რა მუშაობს. მაგალითად საფრანგეთის ერთ-ერთი მარტინიკი, ერთ-ერთი დეპარტამენტი ჩაიკეტა ისევე ლოკდაუნზე. ანუ რა ხდება, იცით, როცა შენ ფიქრობ მომავალზე, შენ უნდა იფიქრო რა არის გასაკეთებელი, მაგრამ შენ რო ფიქრობ არჩევნები გაკ ერთვეში, ორთვეში, შენ უკვე სახი აზროვნები და აღარ აზროვნებ. შენ ფიქრობ მარტო არჩევნები და რეალობა რა არის? ჩვენ გვექნება სიკტურიანობა ავა 100 ოფიციალურზე მაქვს საუბარი. ოფიციალური 100-მდე ავა სამწუხაროდ მე ეს არანაირად არ მსიამოვნებს.
რა დროზე ლაპარაკობთ?
როგორ?
რა დროის მონაკვეთზე ლაპარაკობთ?
მე არაფერი არ შეგვიძლია, რაც მე ვთქვი 6 თვის უკან ისევე გავემეორებ, რომ ჩვენთან აგვისტო შუა რიცხვი იქნება ისეთი მძიმე, რომ ნოემბერიც არისო ისეთი მძიმე. ფაქტია სახეზე. ამ ციფრები გეუბნება, რომ ხალხო არ ხნა ჯოჯოხეთი მოდის და მაინც არა ჩვენ ყველაფერი კარგად იქნება.
ვაქცინაციის ეფექტი ვიდრე 60% არაც
და ფეში იქნება. მაგაშია საქმე, რომ ვაქცინა შეხედათ რა ხდება, ყველა აი ყველაზე ეფექტური რაც ჩვენ აი ჩვენ ახავა ცეცხლში. აი ეს ჩააქროს ცეცხლს. ეს ჩვენი უსაყვარლესი პატარა სამედიცინო პირბადე. ეწოდება ხაკაძის პირბადე, რომელიც ძალიან ბევრი
ადამიანი
მე აფთიაქში მივიდე, მოითხოვა ხაკაძის პირბადე და ეს არის საუკეთესო საშუალება. ამის შემდეგ რა ეს არის საშუალება, რომელიც დაგვეხმარება ჩააქროს ცეცხლი. მეორე მომენტი არის, შეგადეთ ვაქცინასთან დაკავშირებით რა პლუსები და რა მინუსები აქვს. ვაქცინაცია რა თქმა უნდა სხვა გზა არ არსებობს, მაგრამ ვაქცინაციის ეფექტი იქნება 2 თვეში, 3 თვეში. რატო? იმიტომ რომ თქვენ რო აიცრებით დღეს, მე მეორე აცრა დაახლოებით 1 თვეში, 21, 28, 30 დღე და მე კიდე 14 დღე გვინდა რომ ვაქცინა დაიწყოს მუშაობა. ამ პრაქტიკა თქვენ ნახევარი ჭირდება ადამიანის შეხედვით, სადაც ამ ადამიანი მოიფიქრებს და რეგისტრირდება და ამ შემდეგ გამოჩნდება დრო. ანუ იმიტომ არის თან ერთდროულად თელი ქვეყანა ხო არ აიცრება, ხო ხვდები? შესაბამისად მასიური ვაქცინაციის შედეგებს ჩვენ დავინახავთ 2 თვეში. ანუ ჩვენ დავინახავთ ციდას არჩევნოთ, რომ პრაქტიკულად აი ეს შედეგი, მაგრამ ის შედეგი იქნება ძალიან დაბალი, იმიტომ რომ რეალური სულთა შედეგი სიკტურების თვალსაზრისით ეს იქნება რა თქმა უნდა 3 თვეში. ანუ ეს არის დინამიკა, მაგრამ ის რომ ჩვენ ცეცხლი გავაჩეროთ, ეს არის სამედიცინო პირბადად დისტანცია. ანუ ეს სამი შეერახება უნდა იყოს უყოვთვის: დისტანცია, სამედიცინო პირბადე, ვაქცინაცია. ახლა მეორე მომენტი არის, რა ხდება ევროპაშიც ასევე, ხო? მოდით ახლა ბევრი ძახის რო ხოცის ანტივაქსერები, მე მაგათ ანტივაქსერს ვძახი, ანტივაქსერული სექტა, იმიტომ თან სოფიოში არა გავრცელებული, ან საში ხალხი არიან სხვადასხვა. ზოგი ისეთ ლამაზად გამოიყურება, ზოგი სერიოზულ ძახს, ზოგი პროფესორად ვლინდება, ზოგი აკადემიკოსად, ზოგი ბლოგერად, ну მოკეთ ზამსაც
გეთანხმებით, იმიტომ რომ როცა ლაპარაკობენ ურევენ ერთმანეთში ამ სამედიცინო ტერმინებს, სამედიცინო ცოდნას და იმ მცდარ სრულად თეზისებს, რაც შემდეგზე გავლენას ახდენს უფრო. გეთანხმებით, მე რო ვუსმენ ძალიან ის არის გასაბრაზებელი.
ჩემ ციტირებასაც აკეთებენ სხვადასხვა ზოგიერთ მაგალითად, როცა ფაიზერის ვაქცინა გახსოვთ, მე მაგალითად წინააღმდეგი ვიყავ, ხალხმა ჯერ უნდა დაბელოდოთ, ნახოთ რა იქნება კვლევა, ანუ კვლევა
არის საფრთხე.
ხო და რა თქმა უნდა ახლა მე როგორ შეიძლება თქვა რამე კარგი არის, მოთქო დაბელოდოთ მეთქი, არ უნდა როგორც მაგათ საქართველოსში გახსოთ ერთი რო იყო და აი ისრაელმა გააკეთა წამალი და ყველა დედა და ხახო გააჩერდი და აწმალე და ამშოთ ჯერ კოლევები დავინახოთ რა სავარია დამოუკიდებელი ექსპერტებმა და რამოდენიმე წყარო როცა დაგვიდეს ინფორმაციას რომ ეს თუ ის წამალი ან ვაქცინა ეფექტური არის მაშინ შეიძლება ვილაპარაკოთ როგორც ჩვენ ვიცით რომ ეხლაც კი არც ერთი ვაქცინა არ არის 100%-იანი ეფექტური არ არსებობს მსოფლიოში 100%-იანი ეფექტური ვაქცინა წამალი დიაგნოზეს ფიზიკურად არასდროს თუ ვიღაცა გეტყვით რომ ეს არის 100%-იანი კარგი წამალი როგორც ესეთი ბალახის გამყიდველი არის ცნობილი ამ სხვა ადამიანს ვერ დავარქმევ ხო
ანუ
წამალი არ არსებობს და მედიცინაში ეს არ არსებობს ჩვენს ყოველთვის ჩვენ აი მე და თქვენ ხო რა სხვა სხვანაირები იმიტომ რომ გენეტიკურად თქვენი აი
ცხადია
ძმა და ყუთყოფის და სხვა და სხვანაირად არიან გენეტიკური
და წამალი სხვადასხვანაირად მოქმედებს ჩვენზე.
ბანო
გიორგი, აი სმენელი გველოდება ძალიან დიდი ხანია და ერთ წუთი მოუსმინო და შემდეგ კითხავს კიდევ ერთს. დილა მშვიდობის, გისმენთ. ბოდიში. გისმენთ. ეთერში ხართ.
გამარჯობა ქაზბატონო.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო გიორგი.
გამარჯობა.
მე ასეთი შეკითხვა გვაქვს და წინადადებას ვახენებ. აუცილებელი არის არ ჩატარდეს საქართველოში არჩევნები. ეს არჩევნები არ მოასწავებს იმას, რაც ქართველ ერს უნდა. არჩევნები უნდა გადაიდოს, რადგან უკანონოა. მეორე საკითხი. ჩვენ ვაკრიტიკებთ ტიგარაძეს. პილის ექიმიაო, არა აქვს მნიშვნელობა რა პროფესიის ექიმი არ უნდა იყოს, რა სპეციალობის ექიმი არ უნდა იყოს, ოღონდ რაშია საქმე. საქმე იმაშია, რომ იგი ჯანდაცვას ვერ მართავს. ჩვენ თავის დროზე ვიცით, რომ მიტროპოლიტი ცხუმაფხაზეთისა დავით ჩკადუა გახდა პილის ექიმი, მაგრამ შვენივრად მართავდა თავის ეპარქიას და ამავე დროს იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიისა. შემდეგ კი შევარდნაძემ იგი სიცოცხლეს გამოასალმა თავის შვილთან ერთად, იმიტომ რომ იგი იყო ეროვნული და ზვიად გამსახურდიას მომხრე.
კარგი, კარგი, გმადლობთ. ცოტა სხვა თემაზე ვლაპარაკობთ ხალხო. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და არ ვიცი მე არ გვისმენდით თუ სხვა თემაზე ვლაპარაკობთ ახლა
პანდემია. მე პასუხი მაქვს.
აბა რა პასუხი? ხო, პირველ ნაწილში ეთანხმებით ალბათ. ოღონდ იქ სხვა ამბავია ცოტა.
ახლა ეს რაღაცას
ბატონი ზვიად გამსახურდიას მომხრე გახლავთ და დიახ გვისმენთ.
მე ინდუეთში მუშაობს, ალბათ თქვენ იცით, არაერთ წელი და სხვა წელს მინისტრის ჩევლიც ვიყავი ინდუეთში, დელიში რო ვიყავი და ინდუეთში ერთი რაღაცა ვისწავლე რა. პოლიტიკოსები, ანუ ინდუეთში არის ცალკე არის თემა პოლიტიკოსები და არიან ტექნოკრატები. და აი საქართველოს ჩვენ არეული გვაქვს, მაგალითად ჩემთვის პოლიტიკა, მაგალითად მინისტრი ხო, ჯანდაცვის მინისტრი, ჩემთვის ეს არის პოლიტიკური თანამდებობა. მე ქალბატონ მინისტრს სიმართლე რომ გითხრა, ეხლაც არანაირი პრეტენზია არ მაქვს. როგორც გასაკვირი არ უნდა ჩანდეს ბერსო, გონია რომ მე მაქვს პრეტენზია დაავადება და კონტროლის ცენტრს. ახლა გეტყვით რატო? მე არა ვარ პოლიტიკოსი. პოლიტიკოსი მიიღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას და ყველა მინისტრი არის პოლიტიკოსები, ხო? ეს ფაქტია. მაგრამ ის ადამიანი, ვინც არის დაქირავებული სახელმწიფოს მიერ, რომელიც არ არის არჩეული, მაგრამ უნდა განახორციელოს, არის პროფე, ანუ არის დაქირავებული, იმიტომ პროფესიონალია და ის საქმეს ვერ აკეთებს, აქ უკვე მე კონკრეტული პრეტენზია მაქვს დაავადება და კონტროლის ცენტრი. აი აქ მე პრეტენზია მაქვს, იმიტომ აქ საუბარია რომ ადამიანი გეუბნება რომ არის პროფესიონალი, მაგრამ არ არის პროფესიონალი. მიხვდით ხო საერთოდ მიდივარ და პოლიტიკოსები, აი მაგალითად ვინც არის პოლიტიკური პარტიები, ისინი შეიძლება ილაპარაკონ კი ბატონო მინისტრთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩემი საქმე არ არის მე პირადად ქალბატონ მინისტრთან არ მაქვს არანაირი სასაუბრო, მეტყვი რომ მე არა ვარ პოლიტიკოსი. აი მე თუ გავხდები პოლიტიკოსი და მე არავის არ გავხდები პოლიტიკოსი, ხო? მაშინ მე ველაპარაკები ქალბატონ ეკას, მაგრამ არ დაველაპარაკებ ბატონ ამირანს. მაგრამ ვინაიდან ბატონი ამირანი არის და მისი კოლეგები ყველა, ისინი არიან ჩვენს მიერ დაქირავებული ადამიანები, არიან ტექნოკრატები, პროფესიონალები, რომელიც უნდა მართონ ეს სისტემა და მინისტრი საიდან იღებს ინფორმაციას? მინისტრს ყავს ტექნოკრატები, რომელიც აძლევენ ინფორმაციას. ახლა ჩვენ ხომ არ უნდა ვაკეთოთ, რომ ერთი ადამიანი ყველაფერს და ღმერთს დაკავებს, ერთი ადამიანი ყველაფერს აკეთებს.
თუკი არ ეყრნობა, ვთქვათ, სწორად მიწოდებულიც რომ იყოს ინფორმაცია და სწორი ინფორმაცია, თუკი გადაწყვეტილება სხვა მექანიზმით, სხვანაირად მიიღება, ბატონო გიორგი, სხვა ინტერესების გამო ჩვენ ხო არჩევნებზე ვლაპარაკობთ ისევ. და ახლა სხვა გადაწყვეტილებებს მოერიდებო, თავადაც ახსენით დასაწყისში, რომ ესეთ მკვეთრ გადაწყვეტილებებს ჩაკეტვაზე და რაც სხვაგვარად იმოქმედებს მოსახლეობაზე მოერიდებო და ნებისმიერი არა, მაგრამ
ბევრი ხერხი. წინა პრემიერთან მე მახსოვს ძალიან კარგად, როცა წინა პრემიერთან როცა მე ვიყავი საკოორდინაციო საბჭოში, წევრი როცა ვიყავი, მოწვეული წევრი ეს მთხოვეს და იქ ყველა იგივე სიმღერას მღეროდა, მოდი ვაღიაროთ, მე ვიყავი ძალიან წინადადებულად ჩაკეტეთ ქვეყანა და მე მივეცი არგუმენტი და პრემიერი, რომელიც თავიდან სულს თავაზობდა ორ ან სამ სცენარიოს, პირდაპირ თქვათ, პირველი იყო არაფერი არ ჩაკეტეთ, მეორე რბილი და მეორე მესამე და ნუ მესამე არ გვინდაო, იმიტომ რომ ვერ გაუძლებთო, მაგრამ აი პირველი ორი და ყველა ეთანხმებოდა პირველზე, მე სულს ვაგდე, მე არგუმენტს ვაძლევდი პრემიერს, რომ კი ბატონო, მაგრამ ამას თუ არ გავაკეთე ეკონომიკა ჩამონგეგრევათ მეთქი და წინა პრემიერი ამას უსმენდა და ჩვენ ახლა ვიღებთ შედეგს, ახლა შეხედეთ ქვეყანა გახსნას, აი მოდი ერთი წამი თუ
შეიძლება ორი ცოტა დრო დაგვრჩა, მაგრამ დაასრულეთ ეს.
ჩვენ ქვეყანა ვითომ გახსილი გვაქვს და გონიათ რომ ეკონომიკა იმუშავებს, არ იმუშავებს. კიდე შარშან მაისის თვეში მე მქონდა საუბარი London School of Economics ეკონომისტებთან, ხო, არ არიან ჯანდაცვის ექსპერტები, ეკონომისტები იყვნენ, სადაც ჩვენ მქონდა საუბარი მოდელირება სოფლიოში როგორ უნდა წავიდეს ეპიდემია და იქ მკაფიო წარმოგიდგე 2 წლის უკან იყო დაწერილი ეს მოდელი, სადაც იყო მკაფიო დაწერილი, შენ თუ გახსნი ქვეყანას და აი ეგრეთ წოდებულ ხო აი ეკონომიკა ვეღარ გაუძლებს და ჯანმრთელობაზე არ მიეცი ყურადღებას და აი რასაც ხდება საქართველოში ახლა ამზე წახვალ, კი ბატონო, მოკლე პერიოდში შენ მოგებას ნახავ ეკონომიკა გაიზარდა, მაგრამ გრძელვადიანში შენ ეკონომიკა გაკოტრდება, განადგურდება.
ცხადი ამ მასშტაბის რისკები ასე არ არის ყოველთვის, ხო და მით უმეტეს ხა ეცოდინებათ ეს ბიზნესის ხალხს. მესმის, რაზეც ლაპარაკოთ. ბანო გიორგი, რა მინდა გითხრათ? ახლა აი კომენტარებსაც უყურებ, ბევრია ძალიან და რასაც მოუკარი თვალი. მეც ჩინური ვაქცინით ავიცერი და აგერ ერთ-ერთი მაყურებელი გვწერს ჩინურ ვაქცინებზე, გვითხრას რომ მეორე გვწერს მე სინოფარმით ავიცერი და რა ვქნაო. მინდა რომ აქ მკაფიო იყოს თქვენი განმარტება.
ზოგადად ყოველთვის განსხვავებული არის, ვიდრე სხვა ექსპერტები, ვინც არა საქართველოს. მე სულ ვიყავი წინააღმდეგი ჩინური ვაქცინის
ვინაიდან. მახსოვს.
ეხლაც არ შეიცვალა ჩემი პოზიცია, ვინაიდან
სამწუხაროა. ამ სიტუაციაშიც.
ამ სიტუაციაში რა არის? იმიტომ ვამბობ, რომ მოდით ასე ვთქვა, ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ჩინური ვაქცინები და სამწუხაროა ასტრაზენეკას ჩათვლით, არიან დაბალ ეფექტური ვაქცინები, რომელიც აი
დაბალ ეფექტური ინფიცირების კუთხით.
უკაცო არ?
ხო, ვერ უმკლავდებიან, ანუ ინფიცირების თვალსაზრისით დაბალ ეფექტური.
არა მარტო. აქ საუბარი იმაზე არის, რომ კი ბატონო, ძველი ვირუსები წინააღმდეგ მეტნაკლებად, მაგალითად იგივე ჩინური ვაქცინები დაახლოებით 50% ეფექტურობა აჩვენებს. რაც მართალია, მართალია, მაგრამ დელტა ვირუსი შეცვალა, გამოატრიალა ყველაფერი, ხო? და ჩვენ დავინახეთ, რომ მაღალ ეფექტური ვაქცინებიც კი პრაქტიკულად დადგნენ 64-70% ეფექტურობა, მაგალითად მე ფაიზერს ავიცერი ორჯერ. და ჩემი ეფექტურობა ვაქცინაზე ფაიზერი არის დაახლოებით 75% მეტი არა 12 წლის ბავშვისთვის ეს იქნება 34% მაგრამ 80 წელს გადაცილებული ადამიანისთვის იქნება დაახლოებით 60-64% ეს არის რეალობა რაც რომ დავინახეთ კობლებები დამოუკიდებელი არაერთ ქვეყანას და არა მაგალითად რასაც აკეთებს ჩინეთის მთავრობა აფინანსებს ინსტიტუტებს როგორც შრი-ლანკაში 8 წელი ჩინეთის მთავრობის მიერ დაფინანსებული 282 ადამიანს ჩატარებული კვლევა და დედაჩინური ვაქცინა კარგი არის ნუ არ გინდა სიტყვები და რაღაცები ფაქტი არის ის, რომ იგივე ჩინეთში ახლა აფეთქება არის, ჩვენ ძალიან კარგად ნახავთ ჩინეთში აფეთქილი არის. ანუ ფაქტი არის ის, რომ რა ვისწავლეთ? ვისწავლეთ ის, რომ სამეცნიერო პირბადე დისტანცია საუკეთესო საშუალება, რომელიც უნდა გამოიყენო და ვაქცინაცია აუცილებლად. როგორი ვაქცინაცია? პირველ რიგში ვისწავლეთ, რომ დელტა ვირუსთან მიმართებაში Moderna და Pfizer-ი არის ყველაზე ეფექტური. მოდი ასე ვთქვათ, მადლობა ჩვენ ამერიკის მთავრობას და ასე ძალიან დიდი მადლობა ევროკავშირს, რომელიც ჩვენზე ფიქრობს და ჩვენ გვექნება კიდე Pfizer-ის ვაქცინები სხვადასხვა საქართველოში. ახლა ჩვენ რა გავაკეთეთ? მილიონი ჩინური ვაქცინა გვაქვს. ესეც არის გამოსავალი. ოღონ მოსახლეობა სიმართლე უნდა თქვა, მაგრამ თქვენ აიწერეთ Pfizer-ს და თქვენ სწორად მოიქეცეთ თავის დროზე და ეხლაც ვინც ისრება Pfizer-ს კი ბატონო სწორად.
არიყო ბატონო გიორგი, აგერ მაყურებელი წერება, მეც მაგ სიტუაციაში ვიყავი და მე ჩავთვალე რომ სულ არაფერს და ასასირბილს ჯობდა. ხო და ეს მინდა რომ თქვა ზუსტად, იმიტომ რომ დაიბნა ხალხი და ისედაც და ბევრი რამე აბნევს.
შეხედა არაფერი დასაბმულია.
აი ორი წუთი დაგვჭა და დიახ და ასე.
გამოსავალი არის ეს, მე იმიტომ დავიწყე ბუსტერზე ლაპარაკო, ბუსტერი ეს მესამე დოზა ვაქცინებს, თუ დავინახე სხვა სხვა ქვეყნებში, რომ იგივე თქვა ის ადამიანი, ვინც აი ეს რა ჩინური ვაქცინით 5 თვის შემდეგ ჩვენ უნდა უთხრათ, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებ, რომ თქვენ იყო დაცულები და განსაკუთრებით დაიწყება, ვინც არის 60 წელს გადაცილებული ადამიანები, ადამიანის ქრონიკული სხვადასხვა ქრონიკული დაავადები, რომ მათთვის იყოს შესთავაზებული უკვე 5 თვის შემდეგ ბუსტერი. ანუ ბუსტერი ეს არის მესამე დოზა Pfizer-ის ვაქცინის გააძლიერებს. ეს იქნება კარგი გამოსავალი, რომ ჩვენ უთხრათ მოსახლეობას, რომ ჩვენ თქვენზე ზრუნავთ, რომ თქვენ სწორად მოიქეცეთ და თქვენ კონკრეტულად ძალიან სწორად მოიქეცეთ, იმიტომ რომ იმ დროისთვის არ იყო დელტა ვირუსი, იყო უფრო ნაკლებ საშიში ვირუსი.
ეს გაზაფხულზე
გაძლიერებული და რაღაც უნდა გადავიდე მარტო ძლიერ და ძლიერ ეფექტურ ვაქცინებს.
ბანო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ჩართვა თქვენი და კიდევ შეგაწუხებთ, ვეცდები რომ ახლო მომავალში არ იყოს, მაგრამ მნიშვნელოვანია ძალიან ეს მსჯელობა ეთერში. გიორგი ფხაკაძე იყო ჩვენი სტუმარი, კითხვები კი დამსჩა, მაგრამ რა ვქნათ. უნდა დაგემშვიდობოთ, დიდი მადლობა. გიორგი ფხაკაძე ასევე გვერთვებოდა საფრანგეთიდან და დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებლებსა და მსმენელებს. აქტიურობისთვის გადაცემის მეორე ნაწილში კი გამიჭირდება გადართვა ამ თემიდან, იმდანად მნიშვნელოვანია ყველასთვის. მეორე ნაწილში მაგ პოლიტიკურ საკითხზე უნდა ვისაუბროთ, უნდა ვისაუბროთ კონსტიტუციურ ცვლილებებზე. ძალიან მკვეთრი მოსახვევი გამომივიდა ვიცი თემატურად, მაგრამ მნიშვნელოვანი რაღაცები ხდება კიდევ და არ მინდა ხოლმე რომ გამოგრჩეს. კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტი, რომელიც სამზაფხულს იყო ინიცირებული, არა მხოლოდ მართველი პარტიის, არამედ რამდენიმე სხვა პარტიის, კიდევ ოპოზიციური პარტიის მხარდაჭერით. რა ბედიელის, რა პერსპექტივა აქვს ამას, რა პერსპექტივა აქვს სრულად პროპორციულ არჩევნებსა და 2%-ამდე ბარიერის დაწევის შესახებ გადაწყვეტილებას? რა ხდება ახლა? ჩვენი სტუმარი იქნება პარლამენტის ვიცესპიკერი ლევან იოსელიანი, პარტია მოქალაქეების ერთ-ერთი ლიდერი აგრეთვე, და რამდენიმე წამში მასთან ერთად გავაგრძელებ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაგრძელებ გადაცემას სტუდიის სტუმართან ერთად. ლევან იოსელიანი, საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერია ჩვენი სტუმარი. ბოდიში გალოდინეთ და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მინდა რომ რაღაცები განვატოთ, პირდაპირ გადავალ საქმეზე. საკონსტიტუციო ცვლილებები არის ინიცირებული სახალხო საყოველთაო, თუ როგორ ქვია, ხო?
საყოველთაო სახალხო.
სახალხო განხილვაც არის და გეგმები. მომდევნო კვირის დასაწყისში ორი ასეთი შეხვედრა გაიმართება ახალ უბრალოდ იმას რომ ფორმალური პროცესი მიდის არ გაჩერებულა, მაგრამ პოლიტიკურად არსებობს არაერთი კითხვა. ბოლოხანს ისე გამომდის რაღაცა შარლ მიშელის შეთანხმების დოკუმენტის კუდებს დავსდევს თითქოს ერთი საარჩევნო I'm საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებების ეფექტზე მოგვიწია ბოლოხანს რამდენჯერმე ლაპარაკი, კონკრეტულად მაგალითად საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობის კუთხით. Რა რეალური პერსპექტივა აქვს ამას? შეგიძლიათ შეფასება ამ ეტაპზე? მესმის რომ ჩართული ხართ ამ პროცესში.
დიახ.
ინიციატორთა შორის, ასე ვთქვათ.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს და მაყურებელს. ნამდვილად ჩართული ვარ ამ პროცესში, ვარ კომისიის მდივანი და ერთ-ერთი ინიციატორი, ვინც დაინიცირა ის ცვლილებები, რომელიც მიგვაჩნია, არა მარტო მე, არამედ ყველა სხვა პარტიებს და ოპოზიციიდან ნაციონალური მოძრაობის გარდა, რამდენთაც მახსოვს, ყველა პარტია და ყველა დეპუტატმა მოაწერა ხელი ამ ინიციატივას, რომ ბარიერი 2024 წლის არჩევნებისთვის, შემდგომი საპარლამენტო არჩევნებისთვის, თუ ეს იქნება ვადამდელი, იყოს 2%. Და რატო არის ეს მნიშვნელოვანი? ჯერჯერობით არაფერი არ შეცვლილა ამ ინიციატივის გარშემო. ჩვენ ვიწყებთ განხილვას იმ ფორმით, რა ფორმითაც ეს არის ინიციირებული, ანუ 2%-ზე არის საუბარი. Და როგორც თქვენ ბრძანეთ, რაღაც ვეკიდებით შარმიშელის შეთანხმების კუდებს, ანუ ქართულ მოოცნება თქვა, რომ გავიდა ამ შეთანხმებიდან, რაც გულისხმობს იმას, რომ რეალურად ის მაშინ ესე
გავიდა. მანამდე იყო ინიცირებული და შემდეგ იყო ანულირებაზე.
Არა, მე მგონი ეს ინიცირებული იყო, საკონსულტაციები ინიცირებული იყო ორჯერ. მანამდე ერთხელ როცა ჩვენ შევედით, მერე იმას გავუვიდა ვადა და მერე შარმშელის დოკუმენტის შეთანხმების შემდეგ მოხდა მეორეჯერ ინიცირება. ეხლა მეორეჯერ ინიცირებული.
არა, ანულირების შესახებ განცხადებამდე იყო ინიცირებული მეორე, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, მეორეჯერ ანულირების განცხადებამდე იყო ინიცირებული და ეს ინიცირებული ვარიანტი ჯერ არის ძალაში. ეხლა მნიშვნელოვანი აქ არის, რატო აქ დაბალ ბარიერს არსებითი მნიშვნელობა ჩვენი პოლიტიკური სისტემისთვის. ამაზე საუბარი მიმაჩნია სწორედ იმიტომ, რომ მაღალი ბარიერის პირობებში ჩვენ მივიღებთ ისეთ პოლიტიკურ გარემოს, სადაც ჩვენი მოქალაქეების ძალიან დიდი ნაწილის ხმა დარჩება ქუჩაში, ანუ პოლიტიკურ პროცესის მიღმა და ვერ დავაღწევთ თავს იმ გარემოს, რა გარემოში ცირავლოთ დღესაც ვიმყოფებით.
ხო, ამაზე გვილაპარაკია, ამის მნიშვნელობაზე ჩვენს კონტექსტში, ასევე სრულად პროპორციულობაზეც. ხო და აი რა, როგორ გრძნობთ აი ეს მეცოტა ესეთი კითხვა პოლიტიკოსებს, როგორ
გრძნობთ? მე ვიცხოვ, ჩვენ ვიწყებთ განხილვას
იქით კვირაში. ხო, აი ინფორმაცია ხო გაქვთ განწყობებზე, მათ შორის მართველ პარტიაში?
ხო, ну, რაღაც ინფორმაცია მაქვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში
იმ ჯგუფის ხელმძღვანელი შალვა პაპუაშვილი იყო, ქართულად.
სალსახად ის, რომ დღეს მათ უნდათ რომ გადახედონ ამ 2%-იან ბარიერს და ის გახდეს, თქვათ, მეტი, ასეთი რაღაცა მათგან ესეთ პირდაპირ ტექსტით არ მომისმენია. თუმცა ისინი ამბობენ, რომ ეს არის საკითხი, რომ და ვიმსჯელოთ. ეხლა ამ მსჯელობაში რას გულისხმობენ? ამ გულისხმობენ ამის გაზდას თუ დაწევას, რაც მე ეჭვება, რომ დაწევაზე იყოს საუბარი. ეს მეორე საკითხი არის. ყოველ შემთხვევაში ერთი რაც დანანდულებით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ვიწყებთ ინიცირებული ვარიანტის განხილვას, რაც გულისხმობს 2%-იანი ბარიერის შესაძლებლობას შემდგომი საპარლამენტო და შუალედური ვადამდელი არჩევნებისთვის. თუ ასეთი ის
ეკნა.
ხო, შემდგომი ორი არჩევნები. ორ სიტყვას ვიტყვი პროცენტის მნიშვნელობაზე, რატო ზოგადად მინდა რომ სმელმა იცოდეს ეს ბარიერი, ეს 2% იქნება 3 თუ 5 თუ 10, რატო ეს მნიშვნელოვანი?
თუ არ მეშლება შეთანხმებაში იყოს შესაძლებლობა ბუნებრივიდან 2%-მდე, ხო?
დიახ, ბუნებრივიდან 2%-მდე. და ნუ პოლიტიკური კონსენსუსი მიღწევა 2%-ზე, მე ვფიქრობ, რომ არის რეალისტურიც, არის საჭიროც და მეც გონია, რომ 2% ეხლა არის ის მედიუმი, რომელიც ჩვენ ქვეყნისთვის იქნებოდა კარგი, ასე ვთქვათ, ბარიერი შემდგომი საპარლამენტო არჩევნების თვალსაზრისით. ეს ბარიერის საკითხი სხვა ქვეყნებში სხვადასხვანაირად არის ზოგადად მოწესრიგებული. მაგალითად, თურქეთში 10%-იანი ბარიერია და 2002 წლის არჩევნებს გაგახსენებთ, როდესაც ხმების 49% დარჩა ქუჩაში გადაყრილი, ანუ არარეალიზებული ამ მაღალი ბარიერის გამო. ამიტომ დაბალ ბარიერს აქვს თავისი ძალიან დიდი პლუსი, მაგრამ ბუნებრივი ბარიერი შეიძლება იყოს რაღაცა ტიპის მინუსის მატარებელიც, მაგალითად ის, რომ ისეთი რადიკალური ჯგუფებმა შეძლონ, ვთქვათ, პარლამენტში მოხვდა, რომლებიც შემდგომში პოლიტიკურ პროცესს მისცემენ, ასე ვთქვათ, არაჯანსაღ მიმართულებას. ესეთი რაღაც შეიძლება მოხდეს. ზოგადად ბარიერი დაწესდა მეორე მსოფლიო ომის მერე დასავლეთ გერმანიაში, რომ ნაცისტური რადიკალური ჯგუფები ისევ არ მოხვედრილი იყვნენ საკანონმდებლო ორგანოში. ანუ თავიდან საერთოდ ბარიერის იდეა ეს.
მაგრამ
ჩვენთან ახლა ჩვენ კონტექსტში მნიშვნელოვანი არის, რომ ნახეთ რაც შეიძლება მეტი პოლიტიკური ჯგუფი და რაც საზოგადოებრივი ასე ვთქვათ სოციუმის ხმა იყოს წარმოდგენილი პარლამენტში. ეს არის დღეს ჩვენი ქვეყნის გამოწვევა, იმიტომ რომ საპარლამენტო მოდელი, რაზეც ჩვენ გადავედით, გულისხმობს მრავალპარტიულ წარმომადგენლობას პარლამენტში და მრავალპარტიული წარმომადგენლების მიერ კოალიციურ მართვას მთავრობის. ეს არის ის მოდელი, რისკენაც მივდივართ. ამ მოდელს უპირისპირდება მაღალი ბარიერი. მაღალი ბარიერი გულისხმობს ორი პარტიის მოხვედრას პარლამენტში და შეგახსენებთ, ეხლა რო ყოფილი 5%-იანი ბარიერი ამ არჩევნებისთვის ორი პარტია შევიდოდა მარტო პარლამენტში, ეს იქნებოდა ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობა და რეალურად მთელი პოლიტიკური პროცესი აწყობილი იქნებოდა ამ ორი პარტიის დღის წესრიგზე. ეს სამწუხაროდ
და პარლამენტზე მიღმა დარჩებოდა მნიშვნელოვანი ნაწილი?
არა მარტო პარლამენტზე მიღმა დარჩებოდა. თქვენ წარმოვიდგინეთ, ის შეთანხმებაც, რაც მიიღწა შარლ მიშელის შეთანხმებაც, ის პროცესი, რაც დაიწყო მოლაპარაკებებს, ყველაფერი შეუძლებელი იქნებოდა. შეუძლებელი იქნებოდა, იმიტომ რომ სხვა აქტორები უბრალოდ არ იქნებოდნენ პოლიტიკაში.
ეს გავიგე, ლევანი ოსელიანია ჩვენი სტუმარი ახლა ეთერში, 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. შეუძლებელი იქნებოდაო, მაგრამ ახლა რა არის შესაძლებელი?
ანუ ახლა ეს მეორე საკითხი არის, რომ ქართულმა ოცნებამ დაარღვია და გავიდა შეთანხმებიდან, ეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობის ნაწილია. მე ახლა საუბრობ და მსჯელობ იმ მოდელზე, სადაც მრავალპარტიული წარმომადგენლობა უზრუნველყოფს კოალიციურ მართველობას. რაზეც ჩვენ შევთანხმდით, რომ გადავედით. ეხლა მეორე შეიძლება ეს იყოს საკამათო, რამდენად დროული იყო ასეთი გადასვლა, ჯობდა თუ არა რაღაც პერიოდის შეგვენარჩუნებინა საპრეზიდენტო ეს ვერტიკალური მართლობა. ეს სხვა საკითხი არის და ამაზე არცა სხვადასხვა არსებობს, მაგრამ ჩვენ დღეს გვაქვს მოცემულობა, რომ ვართ საპარლამენტო ქვეყანა და საპარლამენტო ქვეყანა შეიძლება მრავალპარტიული განვითარება სისტემის. ამ სისტემის განვითარება სჭირდება დაბალი ბარიერი. ეს არის ძალიან მარტივი რამ, რაც უნდა გაკეთდეს. ეს
გავიგე, მაგრამ ამის უკან კი აბსოლუტურად გასაგებია. ერთი წუთი შეკითხვა არის მაყურებლის. რა შედეგები მოყვა სრულად პროპორციულს ჩვენზე გაცილებით ძლიერ ქვეყნებში არ იცის თქვენმა სტუმარმა. ეს იქნება კატასტროფა საქართველოში, შერეული ან მთლიანად მაჟორიტარული ასეა დასავლეთის უმეტეს ქვეყნებში, იმ ქვეყნებში სხვათაშორის ვინც გვირჩევს პროპორციული იყოსო. ეს ერთი და მსმენელი ყავს ხაზებოდი, იმასაც მოუსმინოთ და ერთად რომ მოპასუხოთ. დილა მშვიდობის ეთერში ხართ.
ალო, გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო ლევან, თქვენ კი გაწყობთ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად 2%-იანი პარტია ბრძანდებით, მაგრამ ჩვენნაირ მრავალ ეთნიკურ და მრავალ კონფესიურ ქვეყანას 2%-იანი ბარიერში, აი რეგიონალური პარტიების საფრთხეს რომ არსებობს აშკარად და ამ რეგიონალური პარტიებს ქვეყნის ერთიანობისთვის შეუძლიათ შეუქმნან მათ, ესე იგი, თემაც არ აქვთ, აი რა უნდა წამოწიონ რეგიონალურ პარტიებს?
ოი, უკაცრავად, ხო? კი, კი.
ამ პარტიებს, ესე იგი, აი რა უნდა გააკეთონ? თემაც არ არის ხოლმე საერთოდ ამ პარტიებისთვის ახალი თემა და ერთადერთი არის, ეს არის სეპარატიზმი და ქვეყნიდან.
რა ასე რატომ შეძლობთ აპრიორი?
როგორ არ ჯერო, ეს არის უფთა ლიბანიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯი.
ანუ დაბალი პროცენტი გამოიწვევს სეპარატისტული პარტიების
აღზრდას. ლაფინებს, მომისმინეთ, ყუთხურ პარტიებს გადაალახინებს დამდაბალ პროცენტს და მე ეს ხალხი თემა რო არა, საკუთარ ხალხში რა გააკეთოს? იდულებულები არიან, რომ სეპარატიზმი იქადაგონ, გამიგეთ და ჩვენ ესეთი ეს არაფრის მაგნიცი და ასე ვთქვათ, არაფრის თავის მქონე სახელმწიფოს ყოფას გვიტირებს.
მადლობა, გავიგე, რასაც ძანებთ. ხო, ანუ არსირა იყო, დაიწყო იმით, რომ თქვენ კი გაწყობთ.
კი, მივხვდი.
მაგრამ რეგიონებში, აი ეს მრავალეთნიკური ქვეყანა რო ვართო, ამის აღზევებას გამოიწვევს.
ძალიან მოკლედ უპასუხებ. ძალიან მოკლედ უპასუხებ ამ ბატონს, რომ ზოგადად სეპარატისტული განწყობების გაღვივება ყველგან ხდება იმ პირობებში, როდესაც ადამიანებს არ აქვთ წარმომადგენლობაზე წვდომა და მათი ხმა არ ისმის იქ, სადაც უნდა ისმოდეს. ეს არის, როცა ჩიხში აქცევ ამა თუ იმ ჯგუფს, იქ იწყება მე სეპარატისტო სხვა ტიპის ასე ვთქვათ მოძრაობები. ამიტომ პირიქით დაბალ ბარიერს ხელ შეუწყობს, რომ ბევრი პოლიტიკური აზრი იყოს წარმოდგენილი პარლამენტში და იქ იყოს დებატები, სადაც უნდა იყოს დებატები, ამიტომ არსებობს პარლამენტი. რაც შეეხება მეორე
მაყურებლის, ეს იყო სრულად პროპორციულიო კატასტროფა არისო და ის ქვეყნებშიც შერეულია, რომლებიც გვერდით.
ამ მაყურებელს, ასე ვთქვათ, აზრში არის რაღაცა, რასაც მე ვეთანხმები. Და მე არ ვარ ადამიანი, რომელიც თვლი, რომ სრულად პროპორციული სისტემა ეს არის ერთადერთი საუკეთესო გამოსავალი. ჩვენ რეალურად ახლა ვართ რაღაც ექსპერიმენტების პერიოდში, როდესაც ჩვენ ქვეყანაში ვცდით იმასაც იმ. ჩვენ ვნახეთ, რომ მაჟორიტარულმა სისტემამ არ გაამართლა.
იმიტომ რომ არსით არ იყო მაჟორიტარული.
დიახ, არსით არ იყო და ეს იყო რაღაცა დანამატი მართველი პარტიის
ყოველთვის
სულასე იყო. მაგრამ მეორე მხრივ, როდესაც პოლიტიკური პარტიების ნებაზე იქნება დამოკიდებული წარმომადგენლობა რეგიონებიდან თვითონ ასახონ თავის პარტიაში, მე არ გამორიცხავ, რომ ჩვენ შემდგომ პარლამენტი ამას ხშირად მითხოს და ვიმეორებ ხოლმე, რომ მივიღოთ ვაკე საბურთალოს პარლამენტი, ანუ პარლამენტი რეგიონული წარმომადგენლობის გარეშე. და არ გამორიცხავ, რომ მე დამოგვიწიოს დავიწყოთ მსჯელობა რეგიონულ პროპორციულ სისტემაზე, რომელიც ჩემი აზრით შეიძლება უფრო ხელსაყრელი იყოს ჩვენი ტიპის ქვეყნისთვის, სადაც რეგიონების ჩართულობა რაღაცა ინსტრუმენტებით მაინც არის შესაძლებელი. ამიტომ არაფერ ნუ გამოვაცხადებთ ნურც სრულად პროპორციულს პანაციად და ნურც იმას, რომ ეს არის რაღაც ქვეყნის დაღუპვა. ჩვენ არ გვაქვს დამოუკიდებელი დემოკრატიული მართველობის დიდი ხნის გამოცდილება, რომ გამოგვეცადა ესეთი მართველობის ფორმები და დღეს რეალურად რასაც ვაკეთებთ, ვაკეთებთ იმას, რომ ვუყურებთ რომელი შეესაბამება ჩვენი ქვეყნის პერსპექტივას. და მე მგონია, რომ სრულად პროპორციულის შემდეგ მაინც მოგვიწევს რაღაცა ტიპის მსჯელობა უკვე ისეთ სისტემაზე, სადაც რეგიონები მეტად იქნებიან წარმოდგენილი. თუმცა დღეს გვაქვს ის მოცემულობა, რომ სრულად პროპორციული სისტემა უნდა ასახოს ჩვენი მოქალაქეების განწყობილ პარლამენტში.
ხო, ანუ არის პროცესი, რომ რაღაცამ უფრო სამართლიანი შედეგი მოიტანოს, ასე ვთქვა.
ხო, ანუ პარლამენტის მთელი აზრი ხო ის არის, მარტივად რო უთხრა ჩვენს მენელს, რომ ბევრი სოციალური ჯგუფის აზრი იყოს წარმოდგენილი. ეს აზრი არ დარჩეს წარმომადგენლობითი ორგანოს გარეთ, არ დარჩეს მათი განწყობები არ რეალიზებული. ეს არის, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, თქვა, ფინეთში და ნიდერლანდებში რო არის ბუნებრივი ბარიერი, თავარი, ასე ვთქვათ, პლუსი, რასაც თვითონ აწყარის ის, რომ პრაქტიკულად არ არსებობს პოლიტიკური აზრი, რომელიც პარლამენტში არ არის წარმოდგენილი და ვერ ახდენს ამ პოლიტიკური აზრის, თქვა, ლობირებას და რეალიზებას. რაც იმ ტიპის ქვეყნებისთვის შეიძლება არის ნორმალური განვითარების იმ პროცესში მისაღები, მაგრამ ახლა ჩვენ ცოტა განსხვავებული კონტექსტში ვცხოვრობთ, განსხვავებული კონტექსტს გულისხმობთ რეგიონული თვალსაზრისით, რისკების თვალსაზრისით, რადიკალური ჯგუფების სიმრავლის თვალსაზრისით, რუსული გავლენის თვალსაზრისით. ამიტომ ბუნებრივი ბარიერი დღეს მე არ მიმაჩნია, ასე ვთქვათ, კარგ გამოსავლად და კარგ მედიუმად ჩვენი ქვეყნისთვის, მაგრამ 2% შეიძლება იყოს ის ბარიერი, რომელმაც ასეთი ტიპის ჯგუფების
განაგვაზია. ხო, შემოვიდა კიდე ამერიკაში 200-ზე მეტი პარტია, მაგრამ კონგრესში რამდენი?
ნუ ამერიკა სხვა ტიპის ქვეყანაა და საქართველოსთან შედარება ამერიკის მართლობის სისტემის არ იქნება სწორი.
ახლა ამ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მსჯელობა რაიმე ფორმატში პოლიტიკოსებს შორის, ან რაღაც არაფორმალურად თუ ოფიციალურად რამე ხდებოდა, ჩვენ არ დაგვინახავს, იმიტომ რომ სულ სხვა ამბებში
მოცული. სიმართლე რომ გითხრათ, ბოლო სამი რიგარეშეს ხდომა ძირითადად დაკავებული ვიყავით გაშველებით და ჩხუბით ორ პოლიტიკურ პარტიას შორის, ანუ არანაირ მსჯელობას იქ ადგილი არ ქონია.
რა ნაციონალურმოძრაობის დეპუტაცია, როგორც ვთქვით, მზად არის, რომ გარედან არის ხმა ორი ქუჩი და მზად არის, რომ დაუჭიროს მხარი, თუ ცვლილებები იქნება, ვიცით.
ხო, ყოველშობს ეხლა ასმასე აცხადებენ.
სხვა, კარგი, სხვები რა.
არა, ამ ცვლილებებს რო ყველა მზად არის დაუჭიროს მხარი, ამის შესახებ გვაქვს ინფორმაცია.
ეს იცით, ხო.
მეორე საკითხია, ეხლა არის თუ არა მზად უკვე ქართული ოცნება დაუჭიროს ამ ცვლილებებს
მხარი,
ეს უკვე კითხვის ნიშნის ქვეშ შეიძლება დადგეს, თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ ასეთი რამ მათ ჯერ არ უთქვათ, რომ უნდათ გადახედონ ამ 2%-იან ბარიერს და ვიწყებთ განხილვას 2%-ის
იგივე. არა, ასე უთქვამ, სწორედ ისე საჯაროდ რომ ეთქვათ მეც.
ხო, ხო, ანუ არც პირადად ჩემთვის არ უთქვათ, მაგალითად, რომ ჩვენ 2 არ გვინდა, 3 გვინდა, 4 გვინდა, რაღაც 5 გვინდა. ესეთი რამე არ თქმულა. ნახოთ რა მოყვება ამ განხილვებს. ვიწყებთ იმ კვირაში საჯარო განხილვას, გვექნება ერთი განხილვა ქუთაისში და მეორე განხილვა თბილისში პანდემიის გამო არ იქნება ძალიან მრავალრიცხოვანი, მაგრამ მაქსიმალურად მე როგორც ამ პროცესში ერთ-ერთი ჩართული აქტიური ადამიანი ვიქნები ძალიან აქტიური რომ მედიას მაქსიმალურად მივაწოდო ინფორმაცია ამ განხილვების შესახებ და ყველა აზრის შესახებ რაც იქ შეიძლება წარმოქმნილი იყოს იმიტომ რომ ყველა პარტია იქნება ჩართული.
ხო არ გაითვალისწინეთ ტექნიკურად ონლაინ შეკითხების დასმის საშუალება ამ განხილვებზე?
პირველი შეკითხვა შეხვედრა იქნება საორგანიზაციო, რომელიც რამდენთაც ვიცი გულისხმობს იმის შესაძლებლობასაც, რომ ონლაინ იყვნენ ადამიანები ჩართული, მათ შორის, იმიტომ რომ საჯარო განხილვა ამას ნიშნავს, რომ ყველას უნდა მიეცეს საშუალება თავისი აზრი გამოთქვას. რახან ვერ ვაკეთებთ დიდ შეხვედრებს, ამიტომ მაშინ ონლაინ უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის უზრუნველყოფა გეთანხმებით აუცილებლად.
გვიახლოვდება ხო წინა ნაწილზე ხმაურება მაყურებელი. ხო, ფაიზერის ეფექტიანობაზე კი ბატონო, გავრცელებულია ინფორმაცია დელტას წინააღმდეგ. გვიახლოვდება თვითმართველობის არჩევნები, კი არა და მოსულია ფაქტობრივად და თემა თვითმართველობის არჩევნების შესაფერისი პროცესს მე ვერ ხედავ რეალურად. საერთოდ გონია რომ სრულად არ ვიცი რას მოემსახურება ეს პოლიტიკურად რამდენად კარგი არის იმის აქტუალიზაცია ისევ რომ ეს უნდა იყოს რეფერენდუმი და ისევ რაღაცა 43% მაინც ზღარია და მაინც ემოციური ზღარი მაინც არის და მორალური და ეს უნდა გადავლახოთ რაც არის ოპოზიციის გზავნილი ვიცით ჩვენ ოცნების დამოკიდებულება და რეალურად არც კი ვიცი რა შეიძლება ეს არჩევნები მოემსახუროს ბოდიშს ვიხდი თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში მნიშვნელოვნად ვთვლი და რჩება ამ რჩევლების აქტიურობა.
თქვენ როგორ? ხო, მე ცოტა განსხვავებული აზრი მაქვს ამასთან დაკავშირებით. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ სადღაც უნდა დავასრულოთ ბრძოლა ან ყველაფრისთვის ან არაფრისთვის. დღემდე როგორც მიდის პოლიტიკური პროცესი, ოპოზიციებს ან ყველაფრისთვის ან არაფრისთვის. და ამ ყველაფრისთვის არაფრისთვის ბრძოლაში ჯერჯერობით 15 არჩევნების მანძილზე და თავარი მებრძოლი ამ აქტორი არ ნაცნობ მოძრაობა რჩება დამარცხებული. ამიტომ კიდევ ერთხელ უბრუნდები იმ პოლიტიკურ სისტემას, რაშიც ჩვენ გადავედით, სადაც ბრძოლა ყველაფრის არაფრისთვის არ შეესაბამება საპარლამენტო მოწყობის სისტემას. ეს არის მრავალპარტიული მართვის სისტემა, სადაც ერთი გამარჯვებული არ არსებობს. ამიტომ უბრალოდ ერთადერთი გამარჯვებული არ არსებობს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს თვითმართველობის არჩევნები უნდა ემსახურებოდეს და უნდა მოემსახუროს, თქვენ თვითონ კითხო, რას უნდა ემსახურებოდეს? უნდა ემსახურებოდეს პოლიტიკური პარტიების მაქსიმალურ კამპანიას, ჩართულობას, რომ მივიღოთ უკეთესი თბილისი, ამ შემთხვევაში თბილისში ვარ, თბილისზე ვიტყვი და უკეთესი მუნიციპალიტეტები
და ოპოზიციამ
გააკეთოს ყველაფერი, რომ ჩვენი თბილისელების გზავნილები შეიტანოს საკრებულოში და საკრებულოში მოახდინოს მათი აქტუალიზაცია და ლობირება და მივიღოთ უკეთესი ქალაქი შემდეგ 4 წლის მანძილზე. ოპოზიციის გარშემო ამას ვერ მივიღებთ, იმიტომ რომ სას მართველი პარტია რჩება მარტო, იქ ხედავთ როგორი ტიპის გადაწყვეტილები იქნება მიღება ხდება, ხო, რომელიც არის ეს უკანონო შენებლობები, 1000 უბედურება, რაც ამ ქალაქს კიდე უფრო ამძიმებს და ამძიმებს.
ეს ახლა როგორ თბილისში ცხოვრები ლაპარაკობთ? ახლა ზომთრიანა დავიღოთ, წარმოვიდგინოთ ამ მრჩეველი ნებისმიერ ადგილას ქვეყნის.
ხო, იგივე.
რატომ დავიდეს არჩევნებში?
უნდა წავიდეს, იმიტომ მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ამ მრჩეველმა უნდა გაიაზროს, რომ ოპოზიციისთვის მიცემული ხმა ეს არის შესაძლებლობა, რომ ვიღაცამ განსხვავებული აზრი მიიტანოს საკრებულოში იქნება თუ თვითმართველობის ორგანოში, ხო? ეს განსხვავებული, ბევრი განსხვავებული აზრი აიძულებს მართულ პარტიას, რომ რაღაცები გააკეთოს უკეთესად, ვიდრე გააკეთებდა. ამიტომ ჩვენი არჩევნებში მონაწილეობას აქ გარდა იმისა, რომ ვიღაცა პოლიტიკური პარტიისთვის გვინდა გამოხატოთ სიმპათია, ამავე დროს უნდა გვესმოდეს, რომ უნდა რაღაცნაირად ეს იყოს დამაბალანსებელი იმ ძალაუფლების, რომელიც გააჩნია ამ წუთში მართველ პარტიას, რომელსაც შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილი, ვისაც რომ ჩვენ არ შეგვეკითხოს ამის შესახებ. ეს არჩევნები უნდა ემსახურებოდეს ასეთი დაბალანსების შექმნის შესაძლებლობას საკრებულოში. და შეგახსენებთ, საკრებულოში აქტიური დეპუტატები ქმნიან დღის წესრიგს. ეხლა ორ ადამიანს გავიხსენებ მარტო და ამ დავასრულებ, აი საკრებულოში აღარ არის მაგალითად ალეკოელისაშვილი და ლევან ხაბეიშვილი. და საკრებულოდან რაღაც დიდი ისინი აღარ არის
ის რა,
ამბები აღარ არის, ხო? იმიტომ რომ ადამიანები ქმნიან საბოლოო ჯამში საკრებულოში
ყველგან
იმ დღის წესრიგს და აქტუალიზაციას ახდენ იმ პრობლემების, რომელიც იქ არის. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ბევრი ოპოზიციონერი მოხდეს საკრებულოში და საკრებულო იყოს ცოცხალი ორგანო უკეთესი თვითმართველობისთვის.
Levan Yoseliani, დიდი მადლობა, პარტია მოქალაქეების ერთ-ერთი ლიდერი და ასევე პარლამენტის ვიცესპიკერი გახდა ჩვენი სტუმარი. Მადლობა ჩვენს სმენელსა და მაყურებელს დღეს განსაკუთრებული აქტიურობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ხვალამდე გემშვიდობებათ, ინტერნეტში გამოყვევით.